Buĉista dio. Kun fortai bronzkolorai brakoi, tensai vangoharoi kai paro da brilai okuloi, kuu famis vaste kai mauproksime kiel la regio de povai buĉistoi. Oni preferus renkonti tigron ol virilin. Oni nomis lin Buĉista dio. Buĉista dio havis du filoin. Ili estis fortai kai sovagiai same kiel la patro. La naibaroi kutime evitis ilin timeme. Krome ilia patrino, signorino Ku, ancao lertis pri usado de Buĉista trancilo. Si povis buĉi bovon tieo rapide kai nette, kiel la edzo. La timiga familio logis en granda lignadomo kun malmultai mebloi. La gepatroi dormi sur la bronza litto, tum la filoi kusi sur la planko. Ili metis stumpon de trunko en la domo kieo haktabulon por buĉi bovoin. La ununurai ornamajoi en la ĉambro estis strioi de viando pendantai sur la hokoi en la fenestroi. Ciui bovai kruroi, kapoi, vostoi kai aliai partoi pendis sur la hokoi. La tuta familio mortigis multajn bovoin. Iutage Buĉista dio plendis, ke liai okuloi doloras alli. Li visitis ciuin kuracistoin, kiuin li povis trovi, sed neniu eu ili kapablis kuracilin. Post keukai tagoi, li tutte perdis la vidpovon. Iom poste, signorino Ku exuferis de stranga malsano. La carno de sia tuta corpo putrigis kai disfendigis. Tio tiom doloris sin, che si ec ne toleris surporti vestoin. Ec tuso de cotona tucco dolorigis sin, quasau oni distrancius sin per tranciloi. Iu nocte, prisorgante sin, la servistino audis sian murmuron. Iem priugeio della infero, ili instruas al mi, kieo suferas la bovoi, kiam oni semfeligas ilin. Mi neniam sciis, ke iliai animoi ancorau suferas doloron pro la tranciloi kai brulanta fairo, ec post ilia morto. Vere dolore, ho dolore, dolorege, kiel mi desirus cesigi tion? La servistino estis timigita. Sed si povis fari nenion por cesigi la torturadon creitan de signorino Ku al si mem, pro sia torturado alla bestoi dum tiel longai jaroi. Bovoi ciam favoras al homoi. En la antiquo ili tiris charroin por niai prapatroi, kai ec nun ili plugas campoin en multai partoi del mondo. Ciune estas pecce buci tiel heupemaien bestoin?